last week po ay nagulat ang maraming mga tao sa paglabas ng DC Comics para i-introduce po na si Superman ay isang chick boy. Pwede sa chick. Pwede sa boy. Bisexual po ang inilabas ng DC Comics at ito po ay panggagaya na lamang o sumunod na lamang po siya sa Disney sapagkat 2 years ago, I believe, ang Disney po ay naglabas na rin ng version ni Barbie na isang lesbian. So, dito pinapakita po na ang ating henerasyong kinabibilangan ay nasa moral decadence, nasa pagbagsak na ng moralidad. Bahagi na rin po dito ang gender confusion, ang kalituhan ng henerasyon na ating kinabibilangan patungkol sa kanyang gender identity. At ito po ay isang nakaka-alarmang bagay. Sapagkat napaka-subtle at parang entertaining, inaabot po nito ang kaisipan ng bata sapagkat ito po ay isang comics, ito po ay cartoons, ito po ay isang mga panoorin pang bata. And yet, makikita po natin ang dahan-dahang cycle of mind conditioning and social conditioning about this matter. Sa punto pong ito, dapat ang isang biblical church order church ay hindi mo dapat walang kibo. Bagkos ang isang biblically ordered church ay dapat kung nagtatanggol at nagiging offensive sa kanyang mga pagtuturo at pangaral sapagkat ito po lamang ang tanging ofensibang instrumento at sandatang ibinigay ng Diyos sa iglesia. Hindi po ang pagsuong ng iglesia sa politika upang baguhin ang mga batas sa lipunan kung hindi isulong ang ebanghelyo para po sa pagbabago ng tao. The transformation of the heart that will translate in transformation of society for being a responsible Christian citizen. At yan po ang ating damdamin. Yan po ang ating misyon na ating pong kinikilala na mababago natin ang lipunan at ang bansa at large kung sa pamamagitan ng matapat na pagsulong ng ebanghelyo, ang pangaral nito, ito po yung lubos na mas makapangyarihan kaysa sa mga batas na ipipilit at igigiit. We are working for reformation, a patient persuasion by the word of God and not by imposition. At bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, inikilala natin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagmumula at ibinabalik natin ang pagmumula nito sa Diyos. Anything that we have in this whole wide world sa sanlibutan ito ay ibabalik natin lahat at mahihugnay natin sa Diyos. Ang tao, ang paglikha ng kalikasan, ang pagkalikha ng kasarian, itong lahat na ito ay makikita natin ang susi sa Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating mensahe sa section na ito, ay nais ko pong tingnan natin ang tatlong bagay. First, in verse 19, letter A, the fact of creation. Ang sabi dito, and out of the ground, the Lord God had formed every beast in the field and every birds in heaven. Here is the fact of creation. Secondly, 19b to verse 20, we will find the functionality of man. Ang ginagawa at ang tungkulin ng isang tao o particularly ng isang lalaki. And thirdly and finally, verse 21 to 25, the foundation of human civilization. Paano po nagmula ang sibilisasyon. Paano po nagmula ang pamilya na alam natin na ito'y galing sa isang pamilya, ang isang society, ang isang community ay binubuo ng maraming pamilya. And family is the basic unit of the society. Paano nagkaroon ng isang bansa? Paano nagkaroon ng maraming bansa? Papalik at babalik tayo sa Diyos, which is the foundation of the human civilization. Ito po ang tatlong bagay na nais kong ituro at tingnan natin pangaral sa umagang ito patungkol sa ating patuloy na paghimay-himay ng kabanatang dalawa. First, let's consider the fact of creation. Ang sabi nga po dito sa verse 19, kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at lahat ng ibon sa himpapawid. Ito po ay bahagi. It's just another explanation. Remember, in the Hebrews chapter 1, verse 20-21. Turn your Bibles in Genesis 1, verse 20-21. Sinabi ng Diyos, haya kang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na mga may buhay at magsipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng lamig. Kaya't nilikha ng Diyos ang dambuhalan sa mga dagat at bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na bumubukal ng tubig ayon sa kanyang mga uri at lahat ng mga ibon na may pakpak at ayon sa kanyang uri nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Verse 23, nagkaroon ng araw at gabi ng umaga ng ikalimang araw. Verse 24, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri ng mga hayop at nilalang ang mga gumagapang at nahihilak na hayop sa lupa ayon sa kanyang mga uri. At ito'y nangyari. So doon pa lamang po sa chapter 1, we will see the fact of creation. That everything in this world, everything we have in our natural resources, the vast natural resources, it all starts with God. In verse 5, nakita po natin the sea creatures and the birds. And in day 5, in verse 24 to verse 25, this is the day 6, the literal creation of God, the 24/7 creation, the land creatures. Take note in verse 19, ang sabi dyan, after their own kind, according to their kind. Ibig sabihin, sa pag-mutate ng mga animals, yung ibang mutation na mangyayari sa classification ng birds, ng mga reptiles, maging ng mga mammals, lahat ng ito'y inattribute pa rin sa Diyos. Yung pagpapatuloy po ng pagdami ng different variety of species of creatures, whether sea creatures, air creatures, or land creatures, it has been attributed to God. Yung pong tinatawag na evolution that revolves with their own kind, ay nangyayari. Nangyari po na magkakaroon po ng iba't ibang klaseng uri ng ibon, nagkakaroon po ng iba't ibang kulay ng ibon, iba-iba ang shape ng kanilang tuka, ng snout, ng kanilang eyes. But these birds never been evolved other to a different kind. Let us remember that. Meron pong evolution in the realm of their own kind. Pero yung evolution na from two-legged with wing magiging four-legged, we will not find it. O yung isang four-legged animal na mag-i-evolve siya at magkakaroon ng pakpak at magkakakita ka ng apat na four-legged animal na may pakpak at nilipad. Wala pong gano'n. Maliwanag na sinasabi dito na inaangkin ng Diyos ang lahat ng mga buhay at nilalang. That's why very important in the term Lord God, Jehovah Elohim. This is the triune God. It refers to the triune personality of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit na siyang operative sa paglilingkod. Turn your Bibles to these following verses. Awit. Psalms 33 verse 6 to 9. Psalms 33 verse 6 to 9. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at ang lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Kanyang tinipo ng mga tubig sa dagat at gaya ng isang bunton. Inilagay niya ang mga alaliman sa mga imba. Matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawa ng may paggalang sa kanya ang lahat ng naninirahan sa libutan. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nagutos at iyon tumayo'y tumatag. Tumayong matatag. So dito makikita po natin, even the psalmist, King David is ascribing creation no other than to God. Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 42 verse 5. Isaiah chapter 42 verse 5. Ganito ang sabi ng Diyos, ang Panginoon ang lumikha ng langit at nagladlad ng mga iyon. Siya'y naglatag ng lupa at ang mga mula rito siya'y nagbigay ng hininga sa lahat ng tao nito at sa spirito sa kanya ay nagsisilakan. Narito po ang ibang mga parallel verses and supporting texts to prove, to show that creation is the grand theater of God's display of His mighty power and goodness to humanity. Yun nga po yung tinatanghal dyan ka na ang paglilikha daw ng Diyos ay para daw isang teatro. Isang teatro sa integrado na ipinamamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kabutihan sa sangkatauhan. Kaya ang lahat ng nakikita natin o kabataan, all these natural resources, if you turn your channel into National Geographic or this Discovery Channels, you will wonder with nature. But the Bible tells it all. It all begins with God. Kahit ikaw kabataan, ang iyong ninuno, ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong lolo at lola, ang iyong mga kapatid, the Bible tells us it is God who created you and me. The galaxies, the constellation, the Milky Way, the planets, the solar system, the entire universe, everything thereof, the Bible tells it is by virtue of creation. And because God is our creator, He has all the right to tell us how we ought to live. He created us to love, to serve, to enjoy Him forever. God is perfectly and holy and righteously pure and hates evil. Bilang isang maliwanag na aplikasyon na ito sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga college student, lend your ears. Sa katotohanan ito ng paglilikha, Big Bang Theory, Darwin's Theory of Naturalistic Evolution must be rejected. Kayong mga kabataan, kayong mga estudyante, sa inyong mga kolehiyo at inyong mga universidad, kayong binubuksan ng lipunan ng study ng pag-aaral sa mga worldview patungkol sa mga bagay sa inyong paligid. But please consider, I'm persuading you to open your heart and your mind to consider creation. Sapagkat the moment you hold sa theory ng naturalistic evolution, kapaluguluhan yan, you are rejecting God as your creator and Christ. On the other hand, kapag kinilala mo ang turo ng Biblia, niyakap mo, silang palabayanan mo, that the fact that there is creation, tatalikuran mo at dapat mong tingnan din i-reject ang naturalistic evolution. Let us remember, mayroong principle of evolution. Pinapakita ng Biblia, there is an evolution of the same kind. Yung two-legged animal with wings, there is evolution by mutation. That iibang klase siya ng laki, ng timbang, ng kulay, subalit siya pa rin ay uri ng two-legged winged animal. Kailanman ay hindi siya pa pwedeng maging four-legged animal. In that manner, a four-legged animal ay maaari siyang magkaroon ng evolution, mag-evolve siya, mag-mutate siya, magkaroon siya ng different variety of species and variety of colors and sizes, but he will never, that animal will never have wings to evolve it. Maliwanag ang turo ng Biblia. There is mutation or evolution exists, but in their own kind. Diyan po natin ma-appreciate the biblical creation is the most coherent and logical explanation. Secondly, dapat din po natin maintindihan bilang aplikasyon sa ating pag-aaral na ito, the fact of creation, the Bible account describes these creatures and this creation, day 5 and day 6, are created by God in an adult and mature status. Nung likhain po niya ang mga hayop na ito, itong sea creatures, land creatures, and air creatures, and even Adam and Eve. But then, when God created it, it was created according by its appearance, age of appearance. Di ba kaya nga po yung pinagtatalunan ng question, ano pa na una? Itlog o manok? Sasabihin manok. Eh bakit? Saan ba nanggaling ang manok? Sa itlog. E saan ba nanggaling ang itlog? Sa manok. It is a circular argument. But if we are going back to Genesis, if we are going back where it all started, it is a fruit. Ang nauna ay manok. Ano ba? Even Adam. Si Adam po, kung siya'y lalangin ng Diyos sa day 6, let's assume he is a 20-year-old kasi birthday ni Jethro. 20-year-old si Adam. Pag dumating ang mga scientists, ang siyensya, at i-apply sa kanya, ah, ito, meron siyang built na ganito, may height siyang ganito, may weight siyang ganito, kumpleto na yung kanyang body parts, ay yung kanyang bone structure, mature na yung kanyang bone structure. Estimatedly, ang tao nito ay between 18 to 22 years old. But in reality, he is just Tino. Right? When God created Adam, Adam appeared a 20-year-old looking appearance, but actually, he is just a one-day-old man. With all due respect to the great minds of scientists, with all due respect to biblical theologians such as Walter Kaisler, J.I. Packer, Norman Geisler, Francis Schaeffer, and Gleason Archer, it is my personal conviction, and I personally hold and believe in a young earth theory. Naniniwala po ako at mas kumbinsido ako that the earth is young other than these respected biblical theologians who holds a old earth theory. Na kapag inaplayan ng scientific carbon dating, it will lumalabas po na thousands and millions of years. For example, Mount Mayon. Mount Mayon is created by Jesus, by God, Genesis 1, na doon eh. May slope na siya. But when you go about science, paano magkakaroon ka ng mayon? It is a serious eruption na dahan-dahan magpapile up yung slope hanggang abot niya yung peak ng kanyang pagiging volcano. Okay. Talaga po sa siyensya, kung gagamitan po natin talaga yan ng scientific analysis, talagang kailangan mag-pile up yan ng napakaraming taon. Sumabog niya maraming sabog yan at mag-pile up yan para umabot siya sa ganung klase ng height. Kaya nga, yun ang paniwala ng karamihan mga scientists na ang matanda na ang Earth. But if we hold creation, I will be pushed and led to conclude it is by appearance. Nilikha ng Diyos ang mga bundok, ang mga vulkan by age of appearance. And even ang usul po, Romans 5:12. Ano yung sabi ko? Sa pamamagitan ng isang tao, dahil sa kanyang kasalanan, ay pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. Associated po ang kamatayan sa kasalanan. The consequence of sin is death. At yung pong kasalanan ito ng kamatayan ay sa lahat po ng uri ng nilikha ng Diyos. Every living thing, plants, fish, birds, animals, and even man. At yan po ang isa sa mga bagay na I personally cannot accept kung yung old earth theory, saan papasok yung kamatayan? Thousands of years na si Adan bago nahulog sa kasalanan at saka namatay. At saka direkta sa kanyang kamatayan. The plants, ganun din. Ang animals, ganun din. Let us remember in Genesis chapter 2, verse 17 to 19. God placed Adam in a garden as a provisionary. It is a test for him to pass one single kunal. And after that, kung saanin siya ay pumasa sa kumad na yun, he will be confirmed for eternity. So as I said, mga kapatid, it is my personal view of this matter. With due respect to the great theologians and biblical theologians of the mind. And I would like to address after the kids, the young people, parents as well. Kayo mga guardians, kayo mga magulang, you need to pay much attention of your children, of your kids, how they are accepting this worldview sa kanilang pag-aaral. Help them to educate, promote to your children the biblical view, the most consistent Christian worldview, because the Bible teaches biblical creation. The fact of creation lead back to God. At you persuade them. Let's pray. You pray your children daily. Converse with them. Baka hindi nyo alam na ang pinanghahawakan nila. Hindi na biblical creation ang hawak nila. They were persuaded by this college, with colleges and universities and with their professors who are unbelievers. Kaya napakahalagang bantayan natin ng mga magulang, kapwa ko magulang, ang ating mga kabataan. Baka magising na lang tayo isang araw, eh tinatanggi na ang Biblia. Tinapanggihan niya na ang Diyos ng Biblia. Secondly, hindi lang natin makikita rito the fact of creation in verse 19, letter A. Sinasabi dyan, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. But secondly, 19 letter B, the functionality of man. As we recall, balikan po natin, Genesis 1:28 pa lamang, inutusan ng Diyos ang tao na mag-rule over creation. To have dominion over creation. Genesis chapter 2 verse 15, maliwanag ang utos ng Panginoon kay Adan. Si Adan ay inilagay sa halaman ng Eden para ano? To cultivate it and to keep it. Man is very much associated with the ground. Genesis 2:7, siya ay nilikha mula sa alabok, mula sa lupa. Meaning to say, man is intrinsically connected to the ground. For man and ground have the same root word, same Hebrew root word. Man means Adam and ground means Adama. Pinapakita dito na ang tunay na function ng isang tao, particular ng isang lalaki, by definition, he is associated with work. The mere fact na meron siyang kamay, meron siyang mata, meron siyang tenga, meron siyang paa, lahat ng kanyang senses na ito can be attributed na ibinigay ng Diyos para sa paggawa, para sa pagkatrabaho. Let us remember that work is both a duty and a blessing from God. And in verse 19, letter B, to verse 20, ano nangyari? Inapasa ng Diyos si Adan na bigyang ngalan ang mga hayop. Remember, Adan was created on day 6. And on that day, he had that responsibility. He is already functioning, already the way he was created. And here we see that Adan was an intelligent worker. But at this point, I'm very much aware with some skeptics. There are some objections about this particular matter. Sinasabi ng mga evolutionists at saka mga progressive creationists, they deny the possibility na hindi kayang gawin ni Adan na pangalanan lahat ang mga hayop sa araw na yun within a 24-hour day. Imposible. Well, let me answer those questions. First, tandaan po natin as we go back to the text, and you follow the text. Pinangalanan ni Adan ang mga hayop na ito sa paparong paraan. Hinagilap ba niya ito isa-isa? Hinanap ba niya ito kung saan nagtatago? Hindi. Ang sabi dito, ang Diyos ang nag-present kay Adan ng mga hayop na ito. Kung paparong i-present ng Diyos ang mga hayop by pairs na pinakyat ng Diyos doon sa ark ni Noah. That is the same argument. Hindi hinanap ni Noah yung mga hayop. Hinuli niya isa-isa yung mga ibon. No? O na gumawa pa siya ng patibong o trap. Kung hindi by the power and sovereignty of God, inutusan ng Diyos yung mga hayop, umakyat kayo sa ark of the covenant, ark ni Noah. Doon sa ark po. At ganun pong ginawa dito ng Panginoon. Nakaupo si Adan at dahan-dahan isa-isang dumadaan ang mga animals na ito. So hindi po sasabihin imposible sapagkat pangalawang argument, during that time, very few at limited pa lamang ang mga animals. Hindi pa sila nag-mutate. Kaya pag dumaan ang species ng aso, right? Susunod, kambing, baka, kabayo, gorilla, monkey. After that, saka nag-muti. Hindi po lahat ng species nila nananali Adan. We have to understand, after ng mag-progress na ang buhay ng mga hayop na ito, nagkaroon sila ng mating season, doon na po nagkaroon ng mutation. Eh, pangalanan mo lahat ng aso, eh, napakarami uri ng aso, ng breed ng aso. During that time, we must remember, isa pa lang maaari ang aso that time. And from that, nagkaroon na lang mutation and evolution ng different sizes and species from that time. Thirdly, third argument, why do I say na possible hindi naman at totoong hindi mo sinasabi ng Biblia na within the day kaya ng pangalan niya ng lahat ng mga hype that time. Hindi namang very few and very limited pala ang mga hype that time, but thirdly, let us remember Edom was the smartest and wisest man than all of us. Edom is better than a combination of John Newton and Albert Einstein combined. Why? John Newton and Albert Einstein are sinners. While Edom was not. He was sinless. He was perfect. And he was smart and wise. Habang pinapangalanan niya ito, hindi ito alatsamba lang. Tinitingnan niya ang features. Tinitingnan niya ang possible na gamit. He used cognitive activity in naming the animals na siyang magiging kagamit-gamit sa halaman ng ibig. And that's the third reason na I can say, yes, matapos ito within the day. And the fourth and the final reason kung bakit matapos ni Adan ang naming of animals is what? Wala pa si Eva. Thank God, wala pa si Eva. Why? Kasi kung nandun na si Eva, baka sa unang hari pala nagtalo na yung mag-asawa. Diba? Why? Because magkaiba ang cognitive ng babae sa lalaki. There was a very much difference in the composition of a man with the women. Right? Natatawa tayo, pero yun ang totoo mga kababayan. Kami mga lalaki, pag bibili kami ng medyas, pagpasok namin sa department store, within 15 minutes, makakapag-decide kami kung anong medyas bibili namin. Pero mga kababayan, because God created you that way, bibili kayo ng stockings. Pagpasok niyo sa department store, pupunta muna kayo sa blouse. Magsusukat. Titingin. Pagkatapos sa blouse, pupunta sa mga bags. Pagkatapos sa bags, pupunta sa cosmetics. Bibili niyo ng mga shades and color. Pagkatapos, pero hindi naman bibili. And then after that, saan pupunta sa stockings? At bibili. Right? Gentlemen, let us understand that's yung framework, yung makeup ng Diyos sa kanila. And ladies, dapat nyo rin ang maintindihan kung bakit ginawa ng Diyos na pangalanan ng mga hayop wala pa kayo. Kasi tatagal. Hindi ka naman matatapos within one day si Adan kung nandun na si Eva. Right? That's why I personally believe it was done within the day. So much for that. Iba natingin sa akin, masawa. Thirdly and finally, hindi naman po natin makikita sa talatang ito ang the fact of creation. Not only the functionality of man, but in verse 21 and 24, the foundation of human civilization. Ang dulong talaga ng Diyos. Verse 18, sinabi na ng Diyos, hindi mabuti para kay Adan. Mag-isa. Hindi maganda para sa isang lalaki mag-isa. At ginamit ng Diyos ang object lesson, alin, yung verse 19. Yung naming of the animals, it is God's purpose to present in them the animals. Why? To awaken him with his reality of his solitude. As Adam watched all these animals passing before him, Adam must realize that they are in pairs, male and female. And the naming exercises was intended to make Adam prepare him for a grateful and wonderful gift that God had already planned for him. Bumalik tayo sa Diyos. Sa paglilikha ng Diyos. Dadali ba ang tao kung ang kasama lang ng nakakasamahin ng tao, ang aasawahin ng tao ay hayop? Hindi. Dadali ba ang tao, lalaganap ba ang civilization, ang human civilization, kung ang magsasama at ang magbibig, ang magsasama, na mag-isisiti kay lalaki sa lalaki? Babae sa babae? Hindi. The only acceptable foundation of human civilization is between a male and a female. Turn your Bibles in Acts chapter 17. Acts chapter 17. Verse 26. Nilikha niya mula sa isa sa bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng mundo lupa, ipinakda niya ang mga panahon at ang mga hangganan ng kanilang tirahan. Ang ganda po pagkasabi sa English, Acts 17:26, and He, God, made from one man every nation of mankind to live on the face of the earth, having determined their appointed times and boundaries of their lands and territories. Tatlong institusyon po ang tinatandang place, according to the Bible. Family, church, state. Let us be aware that the institution of family is under attack. The devil knows, Satan knows, alam ng Diablo, alam ni Satanas, na kapag siya'y maging matagumpay na atakihin niya at sirahin niya ang pundasyon ng pamilya, susunod ang iglesia at ang estado. And that has been happening in our generation. The family is under attack. The family is under intense scrutiny, an intense challenge of our time. And Satan succeeded in destroying the family. And what happened? Sumunod, the compromise ng church. Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian of America. They accepted women bishop nila, women pastor. After a decade, they ordained gay and lesbian bishops. And what is happening in the world right now? Nations, states, Supreme Court, justices, lawmakers are redefining the meaning and the definition of marriage. The devil knows that once he succeeds in destroying the family, susunod ang iglesia, susunod ang Estado. Bilang reflection sa atin, do you realize the importance of holding and defending the family as God ordains? Iko-compromise mo ba ng isang Kristiyano ang katotohanan ito na pinalagyan ng Diyos at ginawa ng Diyos ang pamilya ay sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae? Meron bang susunod na henerasyon magtatanggol sa biblical position na ito of what the family is all about? Sa mga susunod na henerasyon ng mga TNC members, may mga maninindigan pa ba kung ganito na ang kalagayan ng ating konsepto ng pagpapamilya sa ating lipon? Palabas sa mga kabataan, palabas sa bata, a cartoon, a comics, Disney princess, Superman. Or are you willing to defend and will never compromise God's ordained composition? Kaya ito yung isang hamon sa mga magulang. Subalit kayo mga magulang, paano ninyo tuturuan ang inyong mga anak? sa aral at salita ng Diyos kung kayo mismo ay mangmangding sa salita ng Diyos. How can the blind lead the blind? That's why I'm challenging you. I'm inviting you. May you turn and recognize na kailangan mo ng dungo mula sa Diyos. Be convicted of your sins. Acknowledge that you are a sinner, you are a lawbreaker in the every moral law of God. Na kahit ang iyong finest and most noble and purest intention cannot wash and purify your filthy soul. Nothing in my hands can bring simply to the crime, to Christ, I plead. Si Kristo lang, ang dugo lang ni Kristo na dumanap dun sa krus ng Kalbaryo. Ang tanging merong lang kakayahan magpatawad, magtago, magalis. You look to Christ as your perfect and ultimate substitute and be saved and be forgiven. Sa kapalang makakahingi ng tulong sa Diyos upang iyong gabayan turuan ng iyong mga anak sa kanyang mga anak. At sa aming mga anak, sa iyong mga kabataan, that you are already exposed in different world views, bantayan ninyo ang inyong mga pinagkakaralan. Bantayan, salangin ninyo. Pag-isipan ninyo. Guard your heart as you learn and you discover other world view in your progress in your schooling. May you consider biblical Christianity and compare it with this worldview. And you may ask the question, should I embrace the worldview of man? They are seeing sinners like me. Is it worth it? Or should I believe the inspired, the inerrant, the infallible word? Okay. Maging ikaw kabataan na may makita mo ang iyong pangangailangan upang ikaw maging matalas, upang ikaw ay hindi baligaw sa mga worldview itong iyong naroranasan at iyong natututunan. May the Lord enlighten your eyes and behold the beauty and the wonder of the gospel of Christ. Kung paano ang iyong mga magulang ay nasuntuan ang kagandahan, ang karegalada ni Jesus sa Ebanghelyo. Ngunit dumating sa iyo ang pagliligtas, ang awa at habag ng Diyos upang ikay magtagumpay sa iyo buhay at buhay. Tayo mo. Dahil ang Diyos sa mga salamit, patuloy po namin pinamamahik sa iyo ang kasulukuyang kalagayan namin sa mundo. There is a subtle mind conditioning about gender confusion. Subalit, kung babalik kami, we're all starting. Kung babalik kami sa iyo, sa iyong mga salita, it's crystal clear. There is no gender confusion. There is no evolution. Because everything starts from God. Gabayan mo, O Diyos, ang aming mga kabataan. Gabayan mo, O Diyos, ang aming mga magulang. At tungkol sa mga prinsipyong ito, mga worldview ito, kinakaharap ng aming generation. Ito po, ang kalangan sa mga